ir tai, kas vyksta ten, kur esi tu.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien dienos temoje kalbėsime aktualią temą, jo lab jog elektra ir energetika, ko gero kiekvienam iš mūsų šiais laikais tiesiog tema, kurios negalima išvengti. Jo lab jog Lietuvos ir Lenkijos jungtis Litpol Link normalių režimų pradėjo veikti šių metų pradžioje, štai jau įžengėme į šeštąjį mėnesį ir atrodo, kai viskas veikia, mes apie tai pradedame jau nebegalvoti. Kokia situacija iš tikrųjų yra dabar, nes štai aš sužinojau, kad dar trejata metų bus monitorinama, atliekamas tam tik monitoringas. Apie tai mes šiandien ir kalbamės mūsų studijoje projekto Litpol Link vadovas Audrius Tamolis. Laba diena.
Laba diena.
Bei projekto Litpol Link komunikacijos vadovė Vilija Railaitė. Laba diena.
Laba diena.
Gerbiam Vilija, galbūt trumpai galite pristatyti, kokia dabartinė ta esama situacija, o po to mes pakalbėsime ir apie tai, ar monitoringas jis yra įdomus kiekvienam iš mūsų ir jis yra svarbus.
Situacija yra tokia, kaip jūs ir pristatėt, nuo metų pradžios Litpol Link jungtis dirba normaliu darbiniu režimu. Elektra teka abiem kryptim iš Lenkijos Lietuvai, iš Lietuvos į Lenkiją, skirtingom valandom, skirtingom parom. Ir natūralu, kad mes kuo toliau, tuo mažiau apie ją kalbėsim. Taip. Nes tai yra tiesiog linija, atsirado, pastatėm,
jį veikia
ir daugiau nieko kaip ir nereiktų. Vis tik tai priežastis, kodėl mes šiandien apie ją kalbam ir apie monitoringą kažkokį tai kalbam, todėl, kad tai yra nauja linija, nauja infrastruktūra, kuri natūralu, kad įsiterpusi į gamtą, į aplinką, į žmonių gyvenamą aplinką, yra kažkoks naujadaras, kažkoks svetimkūnis. Dar kai projektavom liniją, dar kol buvo vykdoma poveikio aplinkai vertinimo darbai 2010 metais, jau tada buvo suplanuota, kad tą naująją infrastruktūrą, kai ji atsiras, reikės stebėti, kai jinai bus pastatyta, tam, kad įvertintume, ar ji turi kokį nors poveikį. Nes kol buvo įgyvendinamas projektas, kol buvo projektuojamas projektas, buvo sumodeliuota, kokį tą poveikį jinai galėtų turėti arba negalėtų turėti.
Bet tai buvo teorija.
Dabar mes turime tikrą veikiančią liniją.
Taip, turime laidus, turime stulpus, turime įtampą.
Taip, ir norime pamatyti ir įsimatuoti, įsivertinti, ar koks nors poveikis iš viso yra. Jeigu yra, tai koks?
Jo lab, jog linija eina per kai kurios regionus, apie kai kuriuos mūsų krašto žmonės, na, jie gana jautriai. Čia ir Žuvinto biosferos rezervatas, čia ir ežerai, ir, na, ypatingai vietiniai žmonės, kurie ten gyvena, jiems atsirado štai tokios atramos, elektros įtampos ir tų dvejonių gali būti pačių įvairiausių. Aš noriu paprašyti ir Audrių šiek tiek papasakoti, kasgi tas bus monitoringas, kaip jūs tai tyrinėsite ir...
Jūs labai teisingai pastebėjote, kad linija eina per, sakykime, gan jautres teritorijas, šalia saugomų teritorijų, jų nekerta, bet yra šalia ir yra nauja infrastruktūra. Tai mes įgyvendindami visą poveikį aplinkų įvertinimo ataskaitos sprendinius, kaip jūs minėjote, teorinius, dabar jau atlikę įvykdę statybos darbus, toliau tęsiame, nepamiršome, ką buvome pažadėję ir vykdome aplinkos monitoringą.
Tai yra stebėsina.
Taip, lietuviškai tai yra stebėsina, kad nusekliai einant pradžioje buvo, dabar yra parengtas monitoringo planas, tai yra apimties dokumentas, kuris aiškiai nusako, ką reikia stebėti, kur stebėti, kaip stebėti. Šis monitoringo planas buvo derinamas ir beje yra ir dabar dar laikas teikti pastabom su bendruomenėm. Buvo rengiant monitoringo planą atsižvelgiama į visas pastabas, jau kaip Vilija minėjo, nuo 2010 metų.
Gautas
žmonių lūkesčius, pastabas, bendruomenių, atsakingų institucijų ir visos šitos pastabas per susikaupusios per tą laikotarpį buvo sudėtos į šį monitoringo planą. Mhm. Kuris yra jau ir viešai paskelbtas tiek Litgrido internetiniai svetainiai, tiek aplinkos ministerijos svetainiai. Dar norėčiau pabrėžti, kad šis planas taip pat išsiųstas ir bendruomenėms, kurios turi teikti iki Liepos pradžios, gali teikti savo pastabas. Ir kadangi šį monitoringo planą parengė profesionalai, tai yra Klaipėdos universiteto mokslininkai, kurie turi patirti tokių dokumentų rengime, tai jie įvertins, ar yra motyvuotos pastabos, pasiūlymai ir planas bus pakoreguotas, jeigu bus.
Ir kiek laiko ta stebėsina vyks?
Tai stebėsina vyks, kaip ir numatyta, poveikio aplinkų įvertinimo dokumente, tris metus nuo statybos užbaigimo, bet mes vykdysim turbūt dar ir šiek tiek ilgiau. Ir tos stebėsinos tikslas pagrindinis yra tai susisteminti visą, stebėti ir susisteminti visus duomenis, kad būtų galima daryti išvadas. Ar yra poveikis ir jeigu jis yra, taikyti, parinkti priemonės, kuris tą poveikį, kuris sumažintų.
Ar aplinkos specialistai, aplinkos apsaugos specialistai irgi tame procese dalyvavo, rengiant ir tam tikras stebėsinos, na, tam tikrus punktus, tam tikrus reikalavimus?
Tai aplinkos ministerijos, aplinkos saugos specialistai labai aktyviai dalyvavo. Ši programa yra suderinta su aplinkos apsaugos agentūra. Ir jie tikrai dalyvavo ir nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip Gamtos, Lietuvos Gamtos fondas.
Taip.
Na, iš tikrųjų, tikrai būrys pačių geriausių ekspertų dalyvavo ir parengiant šitą dokumentą. Tai tas planas, galiu pasakyti, yra virš 50 lapų. Tai nėra koks tai trumpas planelis, tai yra tikrai išsamus dokumentas, kurio vadovaujantis dabar 3 metus bus daromas.
Ta stebėsena ir bus atliekama. Taip. Gerbimo Vilija, bet ar tūlam dzūkui ten gyvenančiam šalia Žuvinto pelkių yra įdomu, ką jūs ten stebėsite, nestebėsite, jis pasižiūri pro langą, paukščiai skrenda, į laidos neatsitrenkia, tai gerai. O jeigu atsitrenkia, jau blogai. Gali būti ir tokiu atveju.
Tai yra neišvengiamas dalykas. Bet kuri infrastruktūra, ar tai būtų elektros linija, ar tai būtų vėjo malūnas, ar tai būtų tiesiog gamyklos kaminas, tai yra intervencija į natūralią aplinką, į natūralią gamtą. Ir kaip nebūtų gaila, paukščiai žūva atsitrenkia ir į vėjo jėgainių malūnus, paukščiai žūva atsitrenkia į hidroelektrinių įrenginius ir pastatus. Ir natūralu, kad tie, kas stato infrastruktūrą, stengiasi įdiegti visas įmanomas priemones, kad tie gyvūnai, ar tai būtų stambus paukščiai ar kažkas kita, kad pajustų kuo mažesnį poveikį, kuo mažesnį grėsmę. Tai tam yra diegiami įvairūs tie vadinamieji bad diverters arba paukščių nukreipėjai, įvairūs ženklai, kurie kabinami ant linijų tose vietose, kur yra didžiausia paukščių migracija, tam, kad atkreiptų jų dėmesį ir kad jie sugebėtų apskristi. Vėlgi, neužmirškime, kad statant infrastruktūrą, pats jautriausias aplinkai ir sudėtingiausias išbandymų pilnas laikas yra statybos laikas. Nes kol statai, tu įvažiuoji teritoriją su sunkia technika, tu darai statybos darbus, darai gręžinius, gabini kažką.
Taip.
Tai vat, tas laikotarpis yra ypatingai jautrus ir mes buvome pasirūpinę tuo ir užtikrinome, kad prieš pradedant bet kurį statybos darbų etapą, tik po linko linijoje, būtų vykdoma ekologinė priežiūra ir vat, būtent tada, tuo metu, visais 14 metais, nuo pat metų pradžios, nuo pavasario, kai prasidėjo statybos darbai, Lietuvos gamtos fondas tikrino kiekvieną būsimos trasos kilometrą ir jie fiziškai praėjo visus tuos 51 kilometrą iš anksto, pasižiūrėjo, kur ten kokių retų gyvūnų arba augalų gali būti arba nebūti. Visa, ką jie atrado, jie iš tikrųjų atrado kai kurias ten retas augalų rūšis. Ir ką atrado, viską fiksavo ir stebėjome, kad prieš pradedant statybos darbus jie būtų patikankamai apsaugoti, kad jiems nebūtų padarytas poveikis. Tai tas darbas jau yra padarytas.
Aišku.
Dabar labai svarbu žiūrėti, o kaip bus toliau, kai ta infrastruktūra veikia.
Taip.
Tai tam bus monitoringas.
Paukščiai, gyvoji gamta, viskas tvarkoje. Bet žmonės labai dažnai mes turime tam tikras nuostatas, nusistatymus ir aš žinau, kad ir prieš statybą buvo nemažai apie tai diskutuota ir vietos bendruomenės vieni kėlė nuogastavimus, jog tai visiškai pakeis mūsų gyvenimą, jis taps sudėtingas, įtampos jos spinduliuoja. Na, stereotipų buvo pačių įvairiausių. Dabar viskas liktai ramu, tylu. Ar iš bendruomenių sulaukėt? Štai dabar, kai jau pusę metų, kai Litpolinkas veikia, kažkokių galbūt nerimastingų signalų, kažkokių klausimų?
Ne, apie tai klausimų dar kol kas nebuvo. Nors norėčiau pasakyti, apie kokius tuos mitus žmonės kalba ir tai visai nėra mitai. Pagrindinis klausimas turbūt, pagrindinė tema yra elektromagnetiniai laukai.
Taip.
Jie yra, jie egzistuoja ir čia yra natūralus dalykas. Tai kalbėti apie elektromagnetinius laukus, apie tai, kur jie susidaro ir koks yra jų poveikis ir kiek tai gali būti kenksminga arba nekenksminga žmonėms, mes matom, kad tai yra svarbus mūsų uždavinys, nes mes patys atsakingi už tai, kad infrastruktūra, kuri sukuria tą lauką, atsiranda. Tai tuo tikslu mes ir pernai, ir užpernai visoje Lietuvoje organizavom susitikimus įvairiose bendruomenėse, ne tik tai pietų Lietuvoje, lygiai taip pat ir kitose vietose, kur pasakojom, vėlgi pasitelkę mokslininkus apie tai, kas yra elektrinis laukas, kas yra magnetinis laukas, kaip ir kur jie susidaro. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, pirmiausiai, magnetinis laukas yra visiškai natūralus gamtinis reiškinys. Jisai egzistuoja bet kur ir bet kada. Jisai čia egzistuoja, šitam kambary, jis gamtoje egzistuoja, yra magnetiniai žemės poliai, ir ne, tai mes visiškai jo eliminuoti negalim. Natūralus elektrinis laukas sukuria tam tikrą magnetinį lauką ten, kur elektriniai renginiai. Bet vėlgi, jeigu mes įvertinam ir paskaičiuojam, kokį elektrinį ar magnetinį lauką sukuria veikiantis, pavyzdžiui, buities įrenginiai namuose, tokie kaip šaldytuvas ar paprastas plaukų džiovintuvas, tai jų elektromagnetiniai laukai sukuriami yra dešimtimis kartų stipresni negu tai, ką sukuria linijos gyventojų aplinkoje. Ta irgi labai svarbu žinoti ir mes matom, kad privalome apie tai kalbėti ir pasakojam žmonėms, nes mes bijome visko, ko nežinom.
Taip,
dėl to mūsų ir paskirtis yra papasakoti, kad visi žinotų, kaip galima daugiau informacijos.
Na, bet tai dabar jūs ir pati patvirtinote, kad kai linija pastatyta pradėjo veikti ir tų klausimų tokių liktai nebekyla, mes tampa įprastu mūsų gyvenimo bendru fonu, ar ne, bet iš esmės aš norėčiau ir Audriaus paklausti. štai tą stebėsiną, ji bus atliekama pačiais įvairiausiais parametrais, ar ne? Čia ir gyvoji gamta, ir žmonės, ir aplinka. Ar pats projektas, jis, aišku, buvo unikalus, tam tikra prasme iššūkis, bet juk elektros linijos ir anksčiau buvo statomos, jos buvo kitokios?
Visų pirma, tai yra pirmoji 400 kV linija Lietuvoje, tai yra vienas dalykas. Taip, linijos statomos tikrai, bet šiais jau nepriklausomybės laikais tikrai nedaug linijų yra naujų pastatyta. Dvi, tai yra Klaipėda Telšiai ir šita Litpolinko linija. Tai taip, jos nėra kažkuom tai super unikalios ir panašiai, vis tiek jomis teka elektra. Tai tas elektromagnetinis poveikis žmonėms, jis iš tikrųjų yra irgi vienas iš monitoringo plano sudedamųjų dalių. Stebėjimai, matavimai, jau jie buvo atlikti ir projektuojant skaičiavimai, siekiant, kad linija būtų pripažinta tinkamu naudoti, lygiai taip pat buvo atlikti matavimai.
Ir net šiomis dienomis žinau, kad mūsų kolegos matuoja jos taip pat.
Tai yra nuolatinis darbas, nuolatinis matavimas, nepaisant to, kad Litgrid ir visos Lietuvos mastu tą daro ir matuoja ir komunikuoja, tai šitie nieko skirtingo, bet tikrai yra didelis dėmesys tam skiriamas. Labai svarbu žmonėm iškomunikuoti, kas tai yra ir kad tos mitus sugriauti.
Aš dar gal papildysiu, poveikis aplinkai vertinamas, diegiant bet kuriuos infrastruktūros projektus ir anksčiau tai buvo daroma ir dabar tai yra daroma. Monitoringas arba stebėsena, kaip ta naujoji infrastruktūra įsipaišo į aplinką, čia yra gana naujas dalykas ir aš tikrai galiu pasakyti, kad Litgridas yra pirmieji, kurie pradėjo tai taikyti vat savo naujoms infrastruktūros linijoms, tiek Klaipėdos Telšių linijai, tiek Litpolinko linijai. Tai čia yra tikrai naujas dalykas, kuris nebijoju taps privaloma gerąją praktiką, nes taip turėtų būti.
Bet ta geroji praktika pravers ir praktinėme gyvenime, jo lab jog Litpolink linija, juk tai nėra dar pabaiga, juk dar laukia darbai, čia mes diskutavome ir apie sinchronizacijos būtinybę ir daugelį projektų, kurie ateityje gali būti realizuojami.
Taip, turint omenyje, kad sinchronizacijos su kontinentinė Europa tinklais projektas yra kitas mūsų didysis darbas, didysis uždavinys, tai puikiai suprantam, kad dar bus ne tik kitos linijos tarp sisteminės reikalingos tokios kaip Litpolink. Reikalingos bus linijos ir sustiprinti vidiniam Lietuvos tinklui, užjedinimui vadinamajam nuo rytinės pusės, tai natūralu, kad turėsime statyti kažkokias linijas, didesnės ar mažesnės, ir natūralu, kad joms irgi bus taikoma ta pati praktika, tie patys reikalavimai.
Čia galima sakyti tam tikras poligonas visom prasmėm ir visom gerosiom praktikom, ar ne, kurios
tikrai
taps
taip.
Privaloma.
Tikrai taip, mes dėl to džiaugiamės, kad galim sakyti, kad diktuojam geras taisyklės. Aišku, mes sulaukiam reikalavimų griežtų, aišku, mes labai skrutiniškai patys stengiamės tų reikalavimų laikytis ir labai pritariame, kai mums kažkas pakritikuoja arba sako, gal galima dar geriau padaryti. Ir mes labai džiaugiamės, kad galim padaryti taip civilizuotai, europietiškai, gerbdami vienas kitą ir atsižvelgdami visus aplinkinius, visus žmones.
Ir ne tik žmonės, bet ir gyvąją gamtą, kas irgi mums labai svarbu. Aš nebejoju, kad apie tai mes kalbėsime tiek su bendruomenių atstovais, tiek su gyventojais, tiek su gamtos apsaugos specialistais. Dar pratęsime šios pokalbius mūsų eteryje, o šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo projekto Litpolink vadovas Audrius Tamolis ir komunikacijos vadovė Vilija Railaitė. Tas monitoringas skambantis taip šiek tiek miglotai, kai supranti, jog tai yra stebėsina, kuri vyks dar trejetą metų, ji tampa kur kas artimesnė ir suprantamesnė. Ačiū Jums, kad paaiškinote mums. Dėkui.
Ačiū.
Prisijunk prie Gyvo miesto ir Facebook'e. Jeigu turi savo nuomonę ar laidos temą, rašyk elektroniniu paštu gyvasmiestas@gmail.com. Miestas gyvas.